Olamda o'zgarish bor, lekin qalbimda bir hol. Yurakda bir fasl qish, har bir ishda malol. Azali yo'q hamda oxir ko'rmas yo'l. Bilim zulmi zavol, istak sari hayotimning tarkibidagi dardu g'am bilan. Arang qo'zg'alaman manzillaringga. Yarim qalb o'ksigan ko'ngil bilan intilaman visolingga. Ko'zlarimning teranligida o'zgi sayyora unutdim. Qay zamon, qaysi vaqt harakatim sodda rasvo bo'lish da'vogarligida. Bilamanki na bir taxt, na bir baxt bor mening uchun o'zingsiz. Yozdim, kuydim ham yuz parchaga bo'lindim. Butun nimir izlaganim uchun ham nimani ko'rsam ham uni o'zing deb bildim. Uchrashgani tayyor turaman, devor, bedor va beozor. So'zlagin aniq muntazirman, man o'zim deb emas, o'zingni deb yashayman. Har vaqtda sahar ko'zdan oqqan tomchilarini sanab, kaftimga tamballarimni chorlab, oqaman suv kabi behol, bir qarab kuydiradigan zar nazarini tilab. Hayollarimda notada mehr sodir bo'lishi mumkin bo'lgan hodisa, qalam yozar kunduzi oqshomimdagi nolalarimni. Mening misolim qalandar, hayotim dunyoning orzu havaslaridan xoli bo'lgan bir g'amgin asar. Negadir eshitilmaysan, memor holimni so'ragani keldi hamma, faqat o'zing kelmading holimni so'rab. Nega? Ketar, ko'zlarim bedorligi bo'yi tonglarim otar. So'zimda bugunda faqat g'amginlik. O'sini bordi bordi negizi cheksiz mamnunlik. Talpindaman yorim ko'pdan ko'pi gapini jamni son-son avu yo'q to'siqlarni. Topaman deb surdim qo'llarim bilan bulutlarni. Topdim faqat yulduzlarni, undan ortig'i emas. Mayli gardanimga ilinsin olamlar og'irligi. Man axir roziman jamoling bo'lsin deb bas. Esim bas emas, faqat yolg'izlikdan ba'zi tomim ketar. Nari bo'lsa holim battar. Iltimos qilaman qo'lim tinmay yozgan xatlarimga, to'xtamay chorlaganimga, or qilmay so'ragan so'rog'imga. Rasvoligimdan o'tib nazar sol, nazar sol.